Gepliyer Azatlyk Radiosy. Gerçiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 26-njy maýy hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre bileleşin ağzaları 25. mayda geçiren duruşuğunda NATO'nun İslam devleti adlı ekstremist topara karşı halkara koalitsiyasına katnaşmak varada ulaşıptır. Bu NATO'nun terörizme karşı görüşü koşandı varada güçlü siyasi ışarat verir deyip Stoltenberg 28 ağzalı harbi bileleşin liderlerinin Brüsel'de geçiren duruşuğunun öngü tirasında etti. Bu duruşuğa Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump ülkünce gede katnaştı. Şolbırak da Stoltenberg bu planın NATO'nun İslam devleti toporuna ve beylik ekstremist toporlara karşı görüştü. Siyrede ve Irak'ta sövüş rolunu öz üstüne almağını göz önünde tutmayanlığını belledi. NATO'nun 28 ağzasının ehlisi 68 yurdu öz üçün alayan Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki global koalitsiyasının düzümüne girer. Bu koalitsiya İslam devleti toporuna karşı görüşmeyi maksat ediniyar. Ama NATO Birleşen Ştatların batışına karamazdan kurama hükmünde bu görüşü onun katnaşmandı. Kuramanın Fransa, Germanya ve İtalya yali yurtlarının bu karara karşı çıkındığı haber veriler. Ortiyat harbi türgünlüşükler üçün Tajikistan'da İskender M kısımlı taktiki ballistik raketaları iyiverinliğini məlum etdi. Moskva raketaların bu görünüşünü Merkezi Aziya ülkencedek iyiveriyar. Ortiyatın Merkezi harbi regionunun qoşun yolbaşçısı General Polkovnik Vladimir Zarudnitski 25. mayda Yekaterinburg şəhərindedən çıkışında ağzalan raketa sistemasının Duşenbe Antiterror 2017 adlı harbi maşqlarında ulanılacaqtığını aytdı. 30-njy maýda we 1-nji iýunda geçiriljek bu türgünleşikler Garaşsy döwletler arkalaşygynyň terrora garşy merkezi tarapyndan geçiriler. Ortiýetiň Täjikistanda 7000 çemesi harbiýeti bar. Olar Ortiýetiň bu ýurtdaky harby bazasynyň 3 sany bölümünde ýerleşýärler. Owanistan bilen uly serhede eý bolan Täjikistan Ortiýetiň täsiri astyndaky kollektiwliň howpsuzlyklaryşy guramasynyň düzümine girýär. Emma şol wagtda Birleşen Ştatlar bilen hem harby hyzmatdaşlyk barýar. Gepliýer Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Özbekistanyň Uzbek Energo kompaniýasy we Türkmenistanyň energetika ministrligi elektrik energiýasynyň tranziti we aktarylmagy barada şenbe güni ulaşyk baglaşdylar. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abadada geçiren duşuşynyň ideýany baglaşylan ulaşygy Türkmenistanyň energetika ministri Çary Murat Purçekow we Özbekistanyň wicepremieri Golomjon Ibragimow gol çekipdir. Ulaşygyň Türkmenistandan elektrik energiýasynyň Özbekistanyň energiýa sistemi arkaly Gazagystana we Gyrgystana geçirilmegini göz öňünde tutýanlygy Media serişdelerinin maglumatlarında xabar verilir. Şeli de ulaşıq Türkmen Energo Kampaniyasının Özbek Energo Kampaniyasının öngdeki birgisinin xatabına ulaşılan baxadan elektrik energiyasını bermek önce meselani öz üçünü aliyar deyip gazete Uz Neşri Özbekistan'ın prezidentinin aparatına salgılanıp xabar verir. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşuşunda iki ýurdun arasynda paýlaşylýan aňtaw maglumatlaryň howpsuz bolmalydygy barada anyk aýtjakdygyny ma'lum etdi diýip Britaniýanyň Medpowot bileleşigi täzelikler agentligi habar berýär. 25-nji maýda peýda bolan bu maglumat Britaniýanyň polisiýasynyň 22-nji maýda Manchesterde konsertde bolan bombaly hüjüm barada aňtaw maglumatlaryň Birleşen Ştatlar tarapyndan paş edilmegine we munyň Nizem gözlükdeki bomba yatan adamı tapmak önce dağallaları ziyan yetirmeğinden aladalanma bildiriyenliği varada Berlin haberlerin iyi ziyanına qabat geldi. Mayı hükümetin adattan daşarı hopsuluk yengeşi Kobra'nın maslahatını geçirdi. Bu maslahat hücumden veri 4. edek geçirliyar. Resmiler canının geçen hücumcu olmakta guman edilyen 22 yaşlı Salman Abedi'nin toporun ağzası olmağını çak edip onun yaranlarını gözleyer. Hücumun neticesinde 22 adım vefat oldu ve 60 çemesi adım şolsandı çağalar yaralandı. Britaniýanyň resmiýetleriniň we howpsuzlyk boýunça ýolbaşçylarynyň geçirilýän derňewleriň detallarynyň Birleşen Ştatlaryň media serişdelerinde peýda bolmagyndan gahyr gazap bildirenligi habar berilipdi. Britaniýanyň resmiýetleri bu maglumatlary destine tasdiklamandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.